2003年11月22日 Jenny 录音。 Jenny 而家睇紧咩啊？啊？睇紧乜嘢啊？
我教你拎个 BB 啊。
爹哋拎俾你噶 ，BB 肚饿啊嘛。BB 有冇食早餐？
佢想睇嗰啲卡通片。
同你一齐睇啊？系咪啊？你今日有冇喂奶奶俾 BB 食啊？
唔系啊，我有好大个奶粉噶。
奶粉俾边个饮啊？
唔系啊，好大个奶粉，又系唔系假噶，系真噶。
饮得噶？
我饮得，我饮得噶。
BB 饮唔饮得？
但系佢可以饮嗰啲假，佢可以饮嗰啲假奶啊。假奶，
假嘅，
假嗰啲奶。
咁你饮唔饮假嗰啲啊？
唔饮噶，我饮真嗰啲噶又系。
系啊，边个买俾你饮噶？嗯？边个买啲奶奶俾你饮啊？系妈咪啊？系咪啊？你都唔抱起 B B 嘅 ，B B 瞓喺度点样睇电视啊？坐低啦，点样坐啊？
唔识噶。
细个系咪太细个唔识坐？咁你抱住佢啦。佢仲要食奶嘴噶。
系啊，佢细个。
咁你呢？你食唔食啊？嗯？而家睇紧啊！而家睇紧呢个咩戏嚟啊？吓、啊？电视嗰出咩戏嚟噶？叫咩名啊？知唔知啊？睇到眼都唔眨，系咪唐老鸭啊？这个女人是谁来的？ Jenny
是谁啊？龟蟹是谁？龟蟹是谁？
哇，这只动物特技是什么来的？谁是外星人啊？嗯？ Jenny 谁是外星人啊？
外星人的小孩啊。
是啊，两个都是外星人来的。为什么他的身污糟了？他很生气。为什么他这么生气？嗯？哎呀，唐老鸭叔叔，你是不是外星人来的 Jenny？
给他看看你啊。
喂，看看爹地那里。你看看爹地那里。
看
看。BB 帮你拍照啊。
我是真的。
他看看你啊。我拍照啊。
BB 都想跟你拍啊。
还有没有啊？
不知道，看完了是吧？
好像没泳衣的。
看完了这出戏。
可以，可不可以熄机？
你想拍什么？看自己是吧？你说这个是谁？
是我欣欣。
欣欣多少岁啊？啊？欣欣现在多少岁啊？三岁。读哪间学校啊？
读英文学校。
叫什么名字啊？
哇，这样的。
你件衫咯。你的英文学校叫什么名字啊？真的。
哎呀，喜欢吃的。
你喜欢吃这些的？这些是什么来的？
I like to eat that one。
草饼。
我喜欢的。
哎呀，日本那些食物来的。 你中意食日本嗰啲嘢噶？
我系噶。
系啊，你做乜嘢啊？
我唔冻啊。
你想除褛啊？
系。
你唔冻咩？你要除衫啊？
系除。
好热啊！而家。哦。哇！入边啲件衫好多啤啤红喎、啊。你有靓衫着？
两件靓衫流系。
俾我睇下得唔得啊？俾我睇下你件靓衫得唔得啊？
呢
个
都唔系靓件
嘅。你嗰件衫靓衫喺边度啊？系咪喺你间房啊？
洗咗啦。
洗咗？姐姐帮你洗咗啊？咁晒咗喺边度啊？吓？件衫挂咗喺边度啊？哇！你个发夹原来系一只大脚板嚟噶喎。你睇下，攞俾你睇下好唔好？你睇，我攞出，我除出嚟，得唔得？系只脚板嚟噶喎。
呢个系头嚟噶喎。
边度啊？
呢个系头啊。
系啊，有两只眼同埋咩？
唔知咯，就系唔知喺边度买咯。
边个买俾你噶？
唔系我自己拣嚟买噶，又系我自己拣噶。我中意呢个剑嚟，我拣呢个剑嚟用喺嚟夹喺个头度。
哦，咁但系边个同你一齐去啊？啊？边个同你一齐去买噶？而家未有卡通片睇系咪啊？哎呦，我咳啦！而家几多点啊？吓？而家就嚟十点半咯。你冻唔冻啊？唔冻。你咳喎，着翻好
唔好？Very hot. Very hot. Makes me very hot.
你而家好热咩？
好的，好的。
揸住个麦做咩？唱歌啦，唱首学校学嘅歌俾我听下。
Christmas tree。
哦，咁快就 Christmas tree， 圣诞节啦？
唔系啊。
系咩啊
？Oh no！ 我 want to see a game。
一阵会有噶啦。
边个嚟咗啊？边个嚟咗？
出去叫婆婆。
依家我系一个家庭噶，又系。
系啊。有冇叫婆婆？啊？
婆婆。
系啊。
哎呀，系我噶啲人想。
有。
好多噶。
哇，好多印喎，有个印喎，可唔可以吸得噶？边个俾咁多印仔你啊？
边个炒就啊？
好，呢个啊，呢啲俾你啦，呢啲。
啊！哇，你有好多啊！你睇下，个袋入边有好多噶。
呢啲俾我。
妈咪用呢个啊，我要用啊。
但系我冇啊。
你冇咁多个咯。
你有好多啊。
冇嘅。
妈咪要用一个俾啲小朋友啊。小朋友做功課做得叻啊！媽咪俾個印仔佢啊！
俾翻我啊！
哎呀，我要用噶嘛，印好多個噶。
我咁孤寒啊！
聽日先印噶，好多個，好多個咩？
你有幾多個啊？我哋出去數下好唔好啊？
呀，
好啊！
都咪有咁多個咯。
嗯，我哋出去台仔度數下好唔好？拉埋條鏈佢。好啦，我哋出去吸印啦。
应该写得唔好噶啲学生。
系啊，呢个写得唔好。
咁唔好俾印佢啦。
呢个冇印仔呢个。
你啊，好冇有冇妈咪嗰啲纸吸印噶？吓
冇啊。
冇纸？
有啊。
張吸唔吸得啊？你張功課嚟係咪啊？
唔係啊！呢度冇
啊，呢度係你個名嘛？
呢度冇啊嘛。
冇乜嘢啊？
冇名啊有。
有唔係啊？有名啊！你睇下呢啲咪呢個咪名咯？嗱，媽咪俾啲紙你，呢個咪你個名咯。哇！有紙啦。
咁大張啊！
嗯，係咯，你吸少少咧。哇，好長喎、啊、張紙。搣開佢。
我喺呢度搣。
你識搣咩？我幫你搣出嚟啊！哦，得啦。誰做得厲害啊？哎呦，整散了你的筆數。是不是做得厲害就有印仔啊？是。那你說這隻手畫得漂亮不漂亮？這個是什麼來的？
八爪魚。
八爪魚？這隻？這隻是八爪魚來的嗎？幫我看看。
看不到。
哎呀，我都不知道是什麼來的。什麼？綠色的喎。讓我看看有沒有大一點先。誰買這些印仔給你啊？
哎呀，這樣的。
哎呀，有隻兔仔啊。這裡啊，有隻兔仔駕車。有隻怪獸。
不是我的。
不是你的？邊個啊？
係我的。
呢度有一隻兔仔。
兩隻兔仔啊！
呢只又係兔仔喎。
好啊。
邊個咧？係咪你的？
咁靚個係粉紅色嘅，我用呢兩個嘅又係呢
兩。呢只咧？
係我的，擺喺度先啦。
全部都係你嘅。係
嘅。
呢個咧？誰買那麼多印給你啊？
不知道。
不知
道？有誰來？
不知道啊。Hello Kitty 啊？
是我啊。是我啊，有啊。
好啊。哎呀，又有人來哄你了。
不知道是誰來？是啊，是啊，阿姨婆啊。
姨婆啊。哎呀，这个 Hello Kitty 啊，
婆婆的，看一下。
哦，婆婆细个呀。
差唔多。
哎呀，我中意呢个 Hello Kitty。哎呀，都唔系 Hello Kitty 嚟嘅，系叮当嚟嘅喎。賣俾你食啊！嗰啲
唔係噶，
賣乜嘢啊？都睇唔到個樣嘅，吸大力啲啊！蒙曬
呢度睇到，
呢個睇到係只兔仔嘛？哎呀！帶唔帶翻只大腳板啊你？
嚇！呢度又有喎，睇到喎。
看到什麼啊？看
到隻兔仔，這裡又看到隻兔仔。
這隻兔仔呢？是的，這裡又有一隻兔仔。你要做些東西才吸印給你的，你只是這樣自己吸的。懂不懂寫字啊？ Jenna， 現在有沒有學寫字啊？你回學。
看看這個是什麼？
你翻學有冇學寫字啊？嚇、
啊！我唔知道，係兔仔嚟。
翻學有冇寫字㗎 ？Jenny。
有個俾。
你咪寫字啦。
你有冇寫字噶？有冇啊？
唔出聲嘅。
哎呀，整污糟咗隻手指。
跟住三隻都買咩？
呢个就系咩嚟噶？呢个
兔仔，都系兔仔咯，不过戴咗顶帽喎，戴咗顶红色嘅帽。
我今日云吞啊，同埋嗰啲云吞仔，你煲出嚟
食啊！哇，呢个靓唔靓啊？呢个女仔。
唔系啊，妈咪买，唔系噶，佢妈咪买嚟用咋。
有咩用啊？
自己用噶，妈咪自己用噶，呢个系唔系你噶？妈咪，呢个系唔系你噶？
你啱啱包啊？
啲朋友送嘅，系啊。
系你噶？
我哋一齐用咯。
靓唔靓啊？呢个女仔靓唔靓？
日本人嚟嘅，
日本人啊，
系喎，睇下佢个头咁样嘅，个头戴咁多嘢，靓唔靓啊佢？靓。啊？你望乜嘢？望咩？妈咪喺度做咩？妈咪喺度做咩？啊？维他命 C 系咪啊？
唔
係
咗
㗎，唔係㗎，大人食㗎係咪啊？
阿
寶
要踩單車啊！
呢個唔係我，
嚇？
呢個唔係我，
邊個？
呢個
係
我
㗎，
呢個係我。
嗰啲餅係買俾你嘅？
咩？
你又知？
阿寶要踩單車啊！我出唔到，佢出唔
到。你點知啊？
即係唔關事嘛？
反正唔關事啊！
唔係教會啫，你得閒。
唔知教會有朋友啊？唔知教會有同學啊？係啊。
所
以
得閒，唔知點解要住曬。嚇！係
啊
係
啊
係。有冇書睇啊？不如攞本書睇，好嘛？我哋攞本書睇好唔好啊？哎呀 ，Jenny， 好啊，你去揀一本。可以俾媽咪用未啊？你俾翻啲人俾媽咪啦。
唔得噶，佢話攞一個喎。
唔可以用呢啲噶啦。咁你自己收埋佢。得啦，冇人攞你，擺台啦。我哋攞一本書睇啊。嗯？係啊，吸咗好多啦。你最中意邊個？
知道點解邊個吸啊？
你吸噶咯。因為太深色印咗個隔離啊嘛，印咗喺後面咯，有啲有印，有啲冇印到，淺色嗰啲就印唔到個後面。好啦，我哋攞本書睇啦，擺低啦。巢咗啊！
咁咧，
好啦，整翻直个。哦，好啦。
哇，咁啊！
好啦，你拣边本书啊？
呢个系弹琴书嚟噶，呢个系弹琴书嚟噶。
弹琴书啊？
呢个系弹琴书，哎呀，呢个咧。
呢个咩书嚟噶？攞出嚟睇下。
系啊。
咁大本嘅。
嗯。哎呀，有只珍珠嗰个。
哇！哇，呢个系你学校要睇嗰啲书嚟噶。
呢个系我学校画呢个未画噶。
睇下，咦，未有颜色喎。
唔系啊，呢度冇噶。
喺学校做噶呢张。
诶。
你是奔年生
係啊 ，Bunny 喺度睇 Bunny。
係咯，你個 class 喎，你個班叫 Bunny。呢個袋我嚟做咩？
呢個話 Bunny tie up， 聽個個家長嘅。
Times to go to 咩？去邊啊？
嗱咁嚟。
哦，咁樣折埋一嚿，唔係愛嚟裝書嘅咩？係
啊係啊。
呢個袋愛嚟裝書噶嘛？睇下你而家睇咗幾多本書？
冇㗎，而家
有。
冇㗎啦，裏邊。
以前嗰啲啊嘛，以前有睇到啊嘛，睇咗一二三四五六七。睇咗七本書喎，係咪喺學校借翻嚟㗎嗰啲書？咁你有冇 Bunnies 啊？你以前都有 Bunnies 嗰啲書。要講英文噶，
你講係英文咯。
好啦 ，Everybody is special。哇，好多車喎。
I have a bicycle。
係喎。
Garbage, garbage truck。
咩咧 ？We can't be friends. Set the bicycle。點解啊？點解唔可以做朋友嘅？
因為佢有個第二個朋友
又係。佢有咩朋友啊？
唔係啊！
呢個朋友叫咩名啊
？Bike。
I'm a motorcycle。
I'm a motorcycle。We can't be friends。點解佢咁樣嘅？
點解佢啲人全啲車全部都唔肯同呢架垃圾車做朋友嘅？
因為佢掉垃圾喺個街度啊嘛。
因為呢架車污糟係咪啊？所以啲人唔想同佢一齊啊？
I'm a good school bus.
I'm a school bus.
We can be friends. We can be friends.
You are garbage truck. We can be friends. 跟住呢架咧，佢又讲咩啊
？I'm a mini bus. We can be friends.
佢同佢讲咩啊？佢同呢架垃圾车讲咩啊 ？You are
Garbage truck.
We can't be friends.
We can't be friends.
跟住呢架飛機又講咩啊
？I'm an aeroplane.
You?
You are garbage truck. First player.
因為佢喊，因為冇人同佢做朋友咯。架巴士又唔同佢做朋友，小巴又唔同佢做朋友，單車又唔同佢做朋友喎。咁佢咪喊咯，冇朋友咯。哦，跟住呢度咧 ，Where's the garbage trunk？ 架單車問喎，咦，垃圾車去咗邊啊？電單車又問啦，電單車問咩 ？Where's
the garbage trunk？
係啦。
Hey！
咦，去咗邊啊？垃圾車？
呢度啊，呢度啊，呢度啊！
哎，我嚟咗呢度喎。點解會嚟咗呢度㗎？呢架垃圾車。
因為佢冇朋友啊。
係啊，佢話乜嘢 ？I'm very sad.
I'm very sad. I've no friends.
I've no friends. 咁點啊？冇人肯同佢做朋友。
後屘有人同佢做朋友啦。
跟住佢哋講乜嘢啊？佢哋講咩 ？You are You are very special. 佢話你好特別㗎，點解啊？因為個每一架車都有佢嘅功用㗎嘛。呢架校巴有咩用啊？
冇用。
冇用。你有冇搭校巴翻學㗎？
冇啊，我行路翻學㗎，係咪？
但有啲小朋友搭巴士翻學㗎嘛，搭呢架校巴嘛，咁佢咪？裝啲小朋友翻學校咯，咁又有啲小朋友搭小巴翻學嘛，咁你去公園咧又可以踩單車喎，咁單車同你一齊玩，咁咪有用咯。 咁垃圾車有冇用啊？
冇。
有咩用啊？垃圾車幫你載走曬屋企啲垃圾咯。飛機有咩用啊？
有用啊。
飛機有乜嘢用啊？
就係佢有開飛，佢同佢做好朋友。係啊。佢同佢做好朋友。
跟住呢個垃圾車問佢乜嘢 ？Can we be friends？
Yes。
We all。
We all like you。
係啦，我哋個個都好中意你嘅喎。嗱，呢個係乜嘢？
A bicycle.
Look at the pictures carefully and spot the five differences.
呢個大啲巴士。
係啊，睇下有咩唔同先。
大啲巴士。
呢個校巴有冇唔同啊？
冇。
唔係喎，你睇下呢個校巴同呢個校巴有冇唔同？
冇喎。
有喎，睇下啲窗。呢個校巴有人坐嘅喎。
呢個校巴冇人坐嘅喎。
係喎。咁呢個小巴咧，
冇人坐啫，又係。
嗱，呢架小巴同呢架小巴有咩唔同？
呢個小巴同呢個係綠色，呢個係黃色，
係。呢個咩色啊？
紅色。
紅色。係啦，啱。
粉紅色啦，有粉紅色，粉紅色巴士，粉紅色大巴士咧。
冇喎，冇粉紅色大巴士嘅喎。呢個咧，呢個揸電單車嘅人有冇唔同啊？你睇呢個人揸住電單車，
佢冇戴呢個頭盔嘅喎。
係啊，呢個人冇戴頭盔嘅。
喺邊度啊？
嗯？
喺頭盔。
頭盔咪戴喺個頭度咯。呢個。
可唔可以佢
見？
个头盔唔见咗嘅喺边度啊？个头盔
佢曳咯，揸车唔戴头盔咯，好危险噶！如果撞车就会受伤噶啦，会撞亲。
呢个人做乜嘢？
呢个人喺度企喺巴士站度做咩？
点解佢唔上车嘅？
佢等巴士嚟啊嘛！你最中意搭边样啊？
呢個搭巴士翻學嘅，呢個唔
係
巴士。
呢個係小巴嚟嘅。
我搭小巴翻學。
你最中意搭小巴㗎？
但係我搭的士去婆婆。但係我搭
呢度冇的士喎。
唔係啫，我搭的士去公公婆婆屋企度。我搭的士去公公婆婆屋企度，我會嘔噶。我搭的士。
咁你就唔中意搭的士？咁你有冇見過垃圾車啊？
冇啊。
冇啊！垃圾車好大架噶，後邊咧就裝曬啲垃圾落去啦。電單車咧，有冇見過？
冇啊！呢個係
呢個咩？咩車
？Bicycle。
單車。
Bicycle。
你都有單車啦，係嘛？
呢度咪有咯。
係。你去公園有冇踩㗎？
有啊。
去邊啊？而家有。揾咩？唔見咗啊！單車去咗邊？
呢度啊。
係啊。
仲係我個電話咧？我個電話喺呢度。
哇！呢個係你個電話嚟㗎。係
啊。嚟啊，爹哋！嚟啊，爹哋！阿爸爸，你行邊度影你邊度咯？
我呢個電話擺喺
車
嗰度嘅，哎，出嚟啦！
出嚟啦！哎呀，咁你轉出嚟，你得唔得啊？係
啊！你咪話呢包係賣俾你㗎？
嚇？
係咪你㗎？嚇？嚇？
係咪你㗎？
唔係，二婆係咪你嘅？係賣俾我食㗎。係
啊，賣俾欣欣食㗎。
咁你講咩啊？ 瓜果干。你中唔中意食啊？中唔中意食？食过未噶？
食过嘅。啊？
哦，你都要咁怕臭嘅？
呢啲人唔食嘢又唔得嘅。呢啲人比白，即系白素嘅健脾啲，就比较有
健康啲啊，
有健康啲啊，有营养。
叫你食多啲，
又健康。
知啊，
系啊，我食多啲饭。
你中唔中意食饭啊？
我中意食粉嘅。
粉喎，粉
啊！
粉啊！
仲有中意食咩啊？